radiocultura.eus.
La Reciproc elkarteak soinu belaldiak antolatu zituen Azparneko Ganboia etxean 2024ko udazkenean. Ekitaldi artistiko zein filosofiko guztien artean, Maiane Txoperena Iribarrenek eta Aira Izpurua Ibargaraik, bertsoak kantatu zituzten Marga Berra Zubieta gai emaileak eman gaien inguruan. Aipatu berdugu, bertso saio honek ustegabeko publiko bat zuela aintzinean, gehienak, erdaldunak baitziren. Deskubri ezazue, Maiane, Aira eta Marga nola moldatu ziren Gaboiako parkea alaitzeko.
Bon, beha ratxalde hon eta mil esker. Egunat, etu jirik, bizki plaza jandia da eta edeja da Gamboiako baratzea hola ikustea. Jendez beterik, eraz mil esker le veie sonor, soinu beilaldiak antolaturik eta la Reciproc elkarteari, bertsoari toki bat eginik. Beraz, mil esker eta ongi etorri beraz Maiane Txoperena Iribarren eta Aira Aizpurua Ibargarai. Beraz, Maiane Hendaian sortua da, Lexakan bizi da, eta Aira Sarakoa da. Eta biak, erraten aldugu, txikitatik bertsolariak direla. Bo, saioa hasi aintzin, beti bezala bertsolariai agurra galdeginen diat.
Bertsoa batzutan da, zuhotz eta zuhun, baina poesiatik ez da bate uhun. Gau bela izaten da, edek eta ilun, baratzan zehar itzek nahi badute jardun, ea bide behiak aurkitzen ditugu.
Gonbidapen bat jaso genuen, nahiko berezia gaurko, Euskal Herrian ez dago eta mila festival alako. Kanpo ta barru atondu dute Ganboia etxea galako. Lore kilkerrek egin bezate zuen belarritara salto, ea batera osatzen dugun baratze batzuentzako, baratze batzuentzako.
radiokultura.eus.
Beraz, ezan dugu, soinu beilaldiak izena du asteburu honek, eta hain zuzen, sarri, sua pistuko dute angainean, gaua beilatzeko, gauari buruzko historio, poema edo emozioak partekatzeko, su inguruan. Baina, geroa aipatu ordez, iraganera saltu eginen dugu, Maiane eta Aira, Neandertal garaiko bi emazte zaizte, eta lehen aldiz, piztu duzue sua elkarrekin. Eta hor zaizte, biak, suari so.
Arri bat eta gero bertze bat, esku batetik bertzera, esperimentu bat egin dugu, nonbait berotze aldera. Baina txispa bat sortu dalenik, gero hainbertze galdera, ez dakit ongi tximista bat den, edo dea brua bera.
Piztu dugu eta atek bea ikusten dugu aine der. Lenik ahiak bilatu eta tojatu eskuinta ezker. Berotasuna sendi dezaket eta hori dugu plazer. Beti amestu dugun su hori, piztu dugu ta orain ze.
Beraz zuk sua deitu diozu, nola deituenekien nik. Eta sorkuntza eder honekin, arritua naiz oraindik. Piskat urbildu eta beroa, emana baitit lehenik. Baina gehiegi urbilduzkero, mina undia ematen dik.
Txinparta batez piztua dugu, ta enuen espero hemen. Berotasunak min eman dizu, eta neri laster omen. Gauza ederrak egin ditzake, nabaritzen dut nabahmen, beldur pixka bat ez aldu ematen, zertara irits daiteke.
Teknologian abiadurai, beldurra diozu antza, alata guziz berreskuratu, hasierako konfiantza. Ematen baitu argitasuna, beroa eta esperantza, bertze guziei abisatzeko, egin dezagula dantza.
Baina lehenik goza ezazu, ez erakutsi bere ala, ez aldugu guk biek merezi, eginiko egin ala. Gure eskutan harturik sua, erabil nahi den bezala. Baina ez zaite sobera urbildu, urtuko dizua zala.
Beraz, distantzi neurtu batera, goza dezadan epela. Zurekin ongi pasatu nahi dut, gaur arratseko gaubela. Ala ta guztiz, pareta baten, marraztu dezagun bela. Zeren bertzela erranen dute, gizonek sortu zutela.
Baita hori ezkinuk hartuko, biek modu atseginez. Mahaztu nahi dituzu paretak, bi eskuen aleginez. Merezi izan du aleginak, ta senditu nahi dut zinez. Gure azalak zikindu eta mahaz gaitezen buztine.
Radiokultura.eus
Ea, orain oinak emanen dizkizuet? Beraz, bostoi emanen dizkizut, kantatzen duzun arau. Prest? Transmisioa.
Bertikalki edo horizontalki egin ez transmisioa erabilita bibelagiak.
Geroa.
Bi eskuak ta ahoa, iragan bati lotu nahiri.
Migrazioa.
Mahaztu nahi azgeroa, ohen gisara eraiki gabe.
Bertsoa.
Hemen den migrazioa, denen lotura bihur daiteke. Kultura eta bertsoa.
Beilari.
Bersolaritza omen dugu gaur.
Kantari.
Gamboia etxeko beilari. Aira ta biok ariko gara. Zuen aurrean kantari, gero bitrago edanta haizu, agian ilargiari, arrats osoa pasadaiteke,
mirari,
gustura arita ari, jolas bat data bersoa baina, bihurliteke mirari.
Radiokultura.eus
Begitz ofizio bat eman nizat orain. Aira eta Maiane, Hendaiako geltuki ondoko bide batean gurutzatu duzu elkar. Aira, zu muga pasa berri duen etorkina zira. Maiane, bidasoa etorkinekin elkarteko kidea. Zure autotik ikusi duzu Aira, leioa beititu eta autora igotzeko proposatu diozu. Aira eta Maiane, Hendaiako geltuki ondoko bide batean gurutzatu dira. Aira, muga pasa berri duen etorkina da. Maiane berriz, bidasoa etorkinekin elkarteko kidea. Maianek Aira autotik ikusi du, leioa beititu eta autora igotzeko proposatu dio.
Hemengo egoera zidaten kondatu eta gezu jazela fite konturatu. Ene plane derdenak direnez aldatu, bozina jo duzuta fite naiz biratu. Orain arte enaute hola begiratu.
Ze gehienek ikusten zaituztelako beltz, ta zugan persona bat ikusianek ez. Baina eman nahi dizut nik gaurkoan babes, pasatzaileak dabiltz gezurretan errez. Nik berdina egiten dut, baina borondatez.
Egun normal bat gisan zindoazen etxerat. Eta tarte bat hartu duzunez neretzat. Proposamena onartu nahi nizuke behintzat. Kofrean sartu nahi dut baina hartu aintzat. Zaku pixu egia ez alda zuretzat.
Kilo gutxi dauzkazu, hortxe hainbat datu. Aunitz plakatu zaren, enaiz konturatu. Hasieratik zukez, eskatu barkatu. Aulkiari lotuta etzaite askatu. Polizia ikusita ere ezkezkatu.
Poliziarik bada nien aiz gustora, gurutzatuko aldugu baten bat gerora. Aizu orainenuke galdu nahi denbora, eramango alnauzu hemendik kanpora, etzaidazu galdetu zestakit nora.
Baionan badaukazu aterpe bat guaia, beraz utzi dezagun atzean endaia. Izan nahiko nuke orain itzkio bat lasaia, badut ta zuri buruz jakiteko naia. Non eta nola hasi zenuen bidaia.
Urrundik etortzen aiz kontatuko dizut. Zailena iristea izan baita sustut. Bakarrik sentitu naiz ta beldur ez ahunt. Ezazu gaizki hartu bidaia ontan zuk. Besoa hartu eta estutzen badizut.
Artu lasai baizaitut gaurkoz senidea. Ta nahi dut zu izatea gizaki librea. Ara Baionan gaude hor adiskidea, naizta hartuko duzun oain zure bidea, bada ezpada torin ere elbidea.
Radiokultura.eus
Beraz, orain bakarka arituko zaizte, zerbait, kantu bat edo zerbait, entzuneraziko dizuet, eta hori izanen da zuen gaia. Aira, ona zuretzat.
Ni aira zaitia zuinen, skotz baiden, neikia berriz ezan. Ez daitezela astu, ez daitezela txorian parinek, utzitako arrasto zail, ederra bezela
Mikela boa entzun dut. Enaiz oso fanatira, baina kantu edeja da. Ta egia da begira, lortzen du eramatea. Entzulea urrutira, gure hitzaren sustraiak, aurkitzen diren tokira. Euskara entzuten aldugu, hori alda gure desira. Aritzen gara euskaraz, bada egita jentsegida. Aritzen gara euskaraz, bada egita jentsegida. Ez baitira existitzen, erabiltzen ez badira. Gazten artean entzuten, dut tauktako dut parada, baina ez nahi bezain beste, pentsaturik behar bada, ezin ditu gaindituta, emandako zeinbait traba, eta naizta aleginak egiten ditugun jada. Aleginak eginta ere, gu perfektuak ezkara. Baina aldugun gehienetan, hitz egin eta euskara. Baina aldugun gehienetan, hitz egin eta euskara. Ezkira salbatzaileak, baina gure ardura da. Zemin egiten alduen, hizkuntza bat nahastean, ta okejera doala, egunero ikustean, ikaskideek erdaraz, egin eta ikastean, zenbaitetan noa etxera, aski umore tristean, mil esker zuri laboa, hause ez da tokaltean, gure itzak zaindu ditzagun, egia da ejatean. Gure hitzak zaindu ditzagun, egia da ejatean, zure kantua gehituko dut segidan playlistea.
Radio Kultura puntu eus.
Eta orain Maianek, zuk entzunen duzu, zuri nola ez den kantu bat, datu bat zuen izkizut alare. Entzunen duzu Añakarrek izena duen emazte baten boza. 1925an sortua, orainik bizi da, azpandaja. Eta 2011an Teresa Lekunberrik elkarrizketa egin zion mintzoak webunean atxematen alda elkarrizketa hori.
Eta zu hoinez?
Ba, hoinez. Iten etxizun egon goziet goizetan, ba, bi kilometre aixe bazin, pluto gehio, oinez, izinat, egurditan etxea bazkaitat, berrez oinez, laneat, bionetako, eta atxetan berriz oinez. Beti oinez. Beti oinez. Etzen biziketa egez fritxik, eta azkenean gerla onduan, gerlak eilantzen, mostotta. Gerla onduan biziketan montatu, ordean harrapatzen bitzin, kautxioak eta gaineatekoak, fite agertu bitzin, benen ordu artean, bestenez, beti oinez. Eta gio biziki behantu, inin mobileta. Banan, eni mobileta biziki baliatzen, erretuko maneren batez, zen eta biziki patarrabitzen. Kartie peina, ez da erretuko maneren patarri bizik, daier azparne dena hala da, dena batara.
Ainaren historia, zein bitxia ara, ordutik joan dira, hainbat amarkada. Oinez ibiltzen zela, entzun dugu jada, eta nere buruan, jak jodu aldaba. Ni autoz joaten bainaiz, toki guzitara. Ni autoz joaten bainaiz, toki guzitara. Ta autoan estresa, bihurtzen da zepo, gero airea dugu, kutsaduraz lepo. Baina gorputza zaindu, nahi dut ta tarteko, bizikleta ere badut, etxean perfekto. Soilik erabiltzen dut kirola egiteko. Soilik erabiltzen dut kirola egiteko. Orain nere buruak ematen dit nazka, aldatu behar nuke, eta erran basta. Zeren ainan solasei, egin arramazka, ta osala lortuko, balu arrakasta. Nik ere nahiko nuke, lehen zeukaten kasta. Nik ere nahiko nuke, lehen zeukaten kasta.
Radiokultura.eus
Ea, Ganboia etxeuntako baratzeko publikoaren ezagutza egiten xeatuko gira orain. Txandaka, batek begiak itxiko dituen bitartean, besteari publikoan den pertsona bat erakutsiko diot. Eta beraz, begiak itxiak dituenak, asmatu beharko du, bestearen laguntzari esker, pertsona hori nor den. Ea, Maiane, altxa, eta itxi begiak. Maiane, publikoan bada Loreto izena duen pertsona bat. Loreto izena duen pertsona bat bada publikoan. Nor da Loreto, Maiane?
Bereizi dezakegu eskuinta ezkerra.
Eskuinera joatea naizta ez den edeja.
Eskuina bai baina nun hurbil edo urrun.
Piskat uhun joan zaite, baina ez hain zuhun.
Loreto izanen da nahiko loretsua.
Bai bere jantzietan badauka pisua.
Ba bi aukera ditut laranja horia.
Ze izanen da zure gaurko teoria.
Bere buru gainean ote du txapela.
Nik uste dut laranja edo melotkotoi bat dela.
Erran nahi ote duzu asmatu dudala.
Ez segizuk maian ez zure eginala.
Asko maite dut horren lepoko zapia.
Bai atxe manduzuta fini aitzakia.
Seinalatuko dut ba, loretori dela.
Bai baietze jandizu, zuke jambezela.
Fitea asmatu duzu?
Radiokultura.eus
Ea, Aira orain zukitxe begiak. Zure txanda. Aira, publikoan bada filosofo bat. Filosofoa ikusi du Maianek. Nek ikusi duzu nahoden filosofoa publiko untan. Aira, itzultzaltzira.
Bera jaji ote da gure aintzinean.
Ez hainbeste zegoen lehen ezinean.
Franja bat ote dauka filosofo horrek.
Galdera hori nik ongi ulerrez dezaket.
Flekioa. Bo, fleki horik ez du, eskuinean ote da.
Ile haunitz ez dauka nere arabera.
Hemen elkartu dira filosofo asko.
Bai baina egin ezazu ezkerreruntz salto.
Filosofo itxura aiguziek dute.
Baina honek pasatu ontan mila urte.
Maiane ejan duzu beraz zaja dela.
Onartu beharko du ezin da bertzela.
Beta ojekoak alditu buruan gainean.
Bai naiz filosofatzen duen orainean.
Eta berakote du egainaren antza.
Zinez antza ote du nik daukat zalantza.
Ator kolore txu bat ote du jantzita.
Bai eta gainera da nahikoa polita.
Gure filosofoa aizu zote zira.
Bai bailen ari nintzen berari begira.
Bikain, bibazuek.
Radiokultura.eus
Segituko dugu, lehen puntua emanik. Nahi baduzu Maiane, hasi? Zer ote da guziak batzen gaituena.
Ba ote dagon zerbait, hori da problema. Nahiko individuala dugu orain dena. Ta hola ikusteak ematen dit pena.
Publikoak ez duelaik euskara ulertzen.
Burua jartzen zaio, segituan lertzen. Baina gure gorputza ari da aletzen, ta hola performance hau aizaio edertzen.
Aira.
Nola egin daiteke hitzak ez anzteko?
Nola erabiltzen diren jakinik asteko, burua lasai eta ezaien hobeto, segur badakizulanik baino hobeto.
Txalo.
Bapateko bertsoa edo idatzia.
Pixka batez idazten naiz orain hasia, baina inori ez diot hori ikasia. Bapatean egiten kasik dut antzia.
radiokultura.eus
Eta saioa bururatzeko edo librean egitea proposatzen dizuet.
Hortik nabaritzen da egun bukaera.
Nahiko ederra dago nere arabera.
Begiratu dezagun pixka bat aujera.
Norbait kritikatzeko nahi alduzu aukera. Zer iruditu zaizu gaurko publikoa?
Isilik ta txaloka hori betikoa.
Ala ta guztiz ez da horren tipikoa.
Ihiz aritua da horko mutikoa. Astiko audioak du ihiarazi.
Oinez, oinez ta oinez baitute ikasi.
Ta egietan ajuntari zen amatxi.
Ta xarma naizioten ari adierazi, ta aserretu aldaan atzeko zarra.
Barkamena diogu galdegin beaja,
zarra izatea berez ez da gauza txarra.
Baina ihiarazten duta nien naiz bakaja. Ta egaina hor dela konturatua naiz.
Bere ondokoa zen ikusia dut maiz.
Hainbesteko zozirik ez dut ikusi maiz.
Erran beharko diogu ta bera sineskaitz. Atera alko dugu berekin selfia.
Eta gero egainari egesigo jia.
Aterako baitzaio seguru irria.
Baina gaurkoan bera ez da etojia. Taizu maian eze onginean dartea learena.
Iztegia falta nun hori nuen pena.
Baina hori ote da zinezko problema.
Lujan biok errantzun garai batez dena. Behatzi puntukoa ta zinez ederra.
Behiro entzutea nolako plazeja.
Baina ez pentsa guk ematen dugu gerra.
Ez guk ez dugu egin hain saio okeja. Margaren gaiak ziren edejak gainera.
Piskat pelota zabiltz agian sobera.
Ta noiz hori etortzen da aizu kaltera.
Trago bat hartzekotan berekin batera. Pasako aldugu gaur hauekin arratsa.
Jada aski egin dugu etzaitela pasa.
Hemendik aurrerako dena da erraxa.
Suarekin eginen dutean jolasa. Egianik dudala kuriositatea.
Ta zerbezak ez dizu eginen kaltea.
Baina gero etxean nolako bakea.
Nik lasaituko zaitut nere aira maitea. Aizu bukatzen ere hasi beharko da.
Egia pasatu da nahikoa denbora.
Ta hauen logalea gora eta gora.
Mil esker guzieri hemen ze gustora.
radiokultura.eus
Be, bertsolio lagurrak eta zinez plazer handia zen gam boia etxeko baratze hori bertso plaza bihurtzea.
Gustatu altzaizue gaurko performantza, gaurko performantza. Batzuk altxatu dira ta beraz zalantza. Aira hemen ondoan zenolako xantza. Ta gaur luzatuko da seguro arratsa. Itzaren inguruan intzazue dantza. Itzaren inguruan intzazue dantza.
Aritu gira hitzak bera eta gora. Ohen zen berezia baina ze gustora. Behar ba elkartuko gira gu gerora. Ze historio polita nola ez balora. Zuaitzak kondatuko duena gerora.
Be, mil esker zuei, zinez, Maiane Txoporena Iribarren eta Aira Aizpurua Ibargarai. Mil esker.
radiokultura.eus